ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 23 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ዘቕረብሎም ናይቲ ብኣኦም ዝምራሕ ቅዱስ ማሕበር ኣባላት ፍሉይ ቤት ምኽሪ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ ሊቀ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ንዝብል ኣዋጅ ብቑዕ እንክብሉ ዝሃበሉ ናይ ውሳነ ሰነድ ተቐቢሎም ከም ዘጽደቕዎ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ መነኮስ ካህን ኣብታ ኣርሜንያ ተባሂላ እትፍለጥ ዝነበረት ሎሚ ሃገረ ቱርኪ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣንድዜቫዚክ ኣብ 1950 ዓ ም ዝተወልዱን ኣብ ናረክ ኣብ 1005 ዓ ም ኣብ ሰማያዊ ቤተ ከም እተወልዱ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያነ ታሪክ ማሕደር ቅዱሳን ዝጠቐሰ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ ናይ ቴዎሎጊያ መምህርን ዓብዪ ናይ ኣርመን ናይ ስነ ፅሑፍ ባህሊ ሊቅን ዓብዪ ደራሲ ግጥምታትን ንናይ ቤተ ክርስትያነ ትውፊት ትምህርቲ እምነት እሙን ዓብዪ ናይ ቅድስቲ ማርያም ኣፍቃርን ውፉይ ማርያም ተባሂሉ ዝግለጽን ግልጸተ ማርያም ዝተጸገወን ዝደረሶ ጥዑም ማርያማዊ ዜማ እውን ዘዜመላ ምዃኑ ብዙሓት ዝምስክሩሉን እዚ ዅሉ ኣብ ታሪኽ ማሕደር ቅዱሳት ቤተ ክርስትያን ተነቢሩ ኸም ዘሎ የመልክት ካብቶም ኣዝዮም ዝጥቀሱን ዓበይቲ ተባሂሎም ዝግለጹ መንፈሳውን ቴዎሎግያዊ መደረታቱ ውሽጢ መደረታት ውዳሴ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሶን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ኣብ ፍቅዲ 80 ዘሎ ገጽ ንገጽ ካብ መዓሙቕ ልቢ ምይይጥ ምስእኖ ኣምላኽ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረሶን ኣብ ስቓይን መከራን ሓወን ድነሞትን ኣብቲ ኩሉ ዘጋጥሞ ኣብ ዝነበረ ፈተና ቀቢፀ ተስፋ ኩሉ ደገፍ ናይታ እኖ ልዑልን ፍጹምን ፈራድ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ዘይትፍለዮ ብዓብዪ እማኒ ዝገልጸሉ ፍቕዲ ክኸውንን ከሎ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረክ ኣብ 1005 ዓ ም ኣብ ሰማያዊ ቤት ከም እተወልደን እታ ኣብ ኣርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ምእመናንን ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ልቀ ቤተ ክርስትያን እዩ ዝብል እምነት ከም ዝነበሮምን ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሊቅነት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ትምህርትን ናይ እምነት ትምህርትን ጽሑፋትን ከምኡ እውን ናይ ስነ ሰቂለ ህሊና ሊቅ ቢላ ሰይማ ቅዱስናኡ ኣፍልጦ ዝሃበት ክትኸውንን ከላ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣቢላ ሊቀ ቤተ ክርስትያን ቢላ ከም ዝሰመየቶ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ